hogeta bost minutu geratzen dira arratsaldeko seirak jotzeko eta gaurko saioa amaitzeko bera sartu gara. Gaurko saioko azkeneko tarte hontan literaturari eskainiko dizkiogulako datozen minutuak eta horretarako paguretzako berrirore plazer bat da poeta madarikatuak saioko gidari den Miren Rico Tolosa hementxe estudioetan eukitzea hilabetean behin izango dugulako iaz bezala hemen zebrabidean. Arratsaldeon Miren, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen.
Ongi etorri aurtengo zebrabide kurtso berrira ere, zer moduz joan da uda, jaztuta eukiko dugun daukagun uda hori, eta zer moduz, hasi da ikasturtea?
Ba, uda, esan duzu moduan jaztuta, urrian hasi da, Jesus, urrian hasi da, bai, eta ja, uda, erabat pasatuta pena da, baina udazkena asko gustatzen zaidanez, eta ja, eguraldi hotzaren sentsazio hori ja nahi dut, eta jertxea daramat gaur ja horregatik, baina, bueno, badakizu, udazkenak baditu bere gora berak, bai. Eta gaur beroa, biharrotza, eta etzi euria, beraz, bueno.
Gasteizera hotza nahiko goiz jo heltzen da, orduan aprobetxatuko dugu ez da, hotz nahi hori. Bueno ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, Miren, iaz egiten genuen bezala egingo dugu aurten ere, pare bat lan obra edo trilogia edo dena delako ekarriko dizkiguzu, eta gaur ere horrelaxe da, bi lanen inguruan hitz egingo dugulako, eta lehenik eta behin, ba, Max Porterren lan baten inguruan hasiko gara, ez da?
Bai, hori da. Bueno, esan duzuna trilogiak eta nik uste usartuko naizela igual ikasturte honetan trilogia, heptalogia eta horrelakoak ekartzen naiz. Eta naizen oso zale, ba hori, liburu bat edo bi baino gehiago dituen saga horiek irakurtzeko. Baina, bueno, igual sorpresa txoren batekarreko izuet.
Hori da, irean utziko dugu.
Hori da. Ba, esan duzu moduan lehenengo lana da Max Porterren Duelo es eso con alas. Oraindik tamales ez dago euskaratua. Ingeles ez 2015ean argitaratu ez zuen idazle ingeles honek, eta bueno, Max Porter eza oso ezaguna, esan behar dan izeta ba hori, Londresen bizi den gaur egun, eta Londres den ba hori mundu literarioan hiri handienetako bat, eza oso ezaguna ze bakarrik bi obra argitaratu ditu, eta hau izan da bere lehenengo obra hori 2015ean argitaratutakoa. Hala ere, horren arrakastatxua izan da non bueno, sari pila bat lortu dituen, eta bultzatu du Max Porter ba, literaturara eta idaztera soilik dedikatzera. Osa, lehen bazen editorea dibidez Portobello Books edo Daunt Booksen, horiek dira, ba, bueno, Londresen zera, zehaztutako argitaletxe oso famatuak eta arrakastatxuak, baina bere editore lan hori utzi du, eleberri honek izan duen arrakastagatik. Hori, sari asko jaso izan ditu, eta aurten inkluso antzerki bihurtu dute, ba hori, izan duen sonagatik edo. Eta bere bigarren lana, igual aurrerago ekarriko dut, ze irakurri berri dut, da lani izeneko liburua. Eta bueno, biak nahiko antzekoak dira, ze badu Max Porterrek estilo oso bitxia, bere liburuak idazterako orduan. Eta estilo bitxia igual esaten dut, ze kasu honetan, Duelo es eso con alas liburu honetan, nahasten du poesia eta novela gintza, esan genezake. Osa, badaude pasarte batzuk poemak diruditenak. Ze hori, hiru pertsonaia nagusi daude, istorioaren sinopsitxoa edo izango litzateke, bi seme eta aita bakar-bakarrik daude etxe batean, ze ama hil berri zaie. Gero deskubrituko dugu nola eta zergatik. Eta hirugarren pertsonaia bate agertzen da, eta da Belea. Bele horrek, bueno, simbologia, poeren simbologia horretan ze poeri ere, bueno, lotura zuzena duka poerekin beleak, ba, hori, eriotza eta doluaren simbolotza targenezake belea, eta belearen parte guztiak daude poema baten moduan idatzita. Beste batzuetan semeek edo aitak hitz egiten dutenean gauza bera, baino batez ere pertsonaia honek hitz egiten duenean.
Belea, beraz pertsonaia horrek ere beleak hartzen du protagonismo berezia liburuan, izenburuak ere horrela idazten duelako, ezta?
Bai, hori da, Duelo es eso con alas, suposatzen da igual hasiera batean ez dugu buruan, baina gero, bueno, portadan agertzen da bele beltz bat, eta gainera badago omenalditxo bat, ze ingeles ez da grief is the Thing with Feathers, eta omenalditxoa egiten dio Max Porterrek Emily Dickinsoni. Ze Emily Dickinsonek eukizuen Hope is the Thing with Feathers. Hartzen du Hope hori eta bihurtzen du Grief. Orduan ematen dio omenalditxoa, baino erabat bestelakoa den omenalditxoa.
Mm-hmm. Nola zelkatuko zenuke liburu hau? Sinopsitxoa egin diguzu horrela gainetik oso gainetik ere, spoiler handirik ere ez dugulako egingo, ez edikulako gustatzen ere jendeak irakurri ditzan liburuak eta misterioak argitu gabe usten ditugulako hemen ere. Baina ez dakit nola zelkatuko zenuken liburua, ez? Bai, nola zelkatuko zenuken?
Nik uste igual aurreta gazte literaturatik kanpo utziko nuke, naiz eta ba hori ematen duen testua nahiko erreza den irakurtzeko, bueno, poesiak dira baino oso errazak. Nik uste ja adin batetik aurrerako jendearentzat izango litzatekeela liburu hau. Igual beste alde batetik poesiari beldurra dion norbaitek har dezake liburu hau eta beldur hori apurtzen edo amiltzen joango zaio. Mm-hmm. Orduan, nik uste publiko zabalerako, baina adin batetik aurrerakoa izan beharko litzateke. Ze badaude referentzia literario batzuk, badaude hori poesiaren egituraketa batzuk, igual ez baduzu lehendik poesia irakurri ba ez dituzunak igual ulertzen, eta ez da zaila, baina behar dira pues, ezagutza minimo batzuk.
Mm-hmm. Zuk irakurtzerakoan miren ze sentsazio, zuri horrelako liburuak eta ekartzerakoan ez ze arrazoirengatik ekarri duzu duelo eseso konalas?
Ba, kasu honetan oso interesgarria iruditzen zitzaidalako idazteko modu hori, beti gustatzen zaidalako idaze berriak eta igual garaikideagoak ekartzea eta ez beti klasikoak eta edo klasikotzak ditugunak, eta gero, ba hori, eriotzaren inguruan hitz egiten duen umeak, umeek aitarekin zer relazio duten, eta ukitu ninduen nahiko txo, orduan gelitu nintzen, jo, ze pena, osea, triste gelditzen zara, baino ondo idatzita da, orduan da, jo, asko disfrutatu dut, eta gainera sentiarazi dit, ba horrelako ez dakit arrangura bat horre barnean, orduan, bueno, momentua ere aukeratu behar da irakurtzeko.
Mm-hmm. Gaia, berez pisutxua da, sakona da, ez da horrela entzuten dugunean eriotza hitza bera, ba bueno, denoi etortzen eskigu elementu berdinak burura, eta gai sakona dela pentsatzen dugu, gainera, gaiaren inguruan idazten denean edo irakurtzen dugunean go kasu hontan ere askotan ez dakite pereza bezala edo definituko nukeen, baina bai atzera bota algaituen hori pisu eta sakontasun bat daukala. Ez dakit kasu hontan nola jorratzen duen gai hori, ez? Pisutxu egiten da, sakon egiten da, ala eramangarriago egiten da.
Oso eramangarri egiten da hori, estiloak baimentzen du eramangarri egitea, ze hori poesia oso azkarre edo poema antzeko hori oso azkarre irakurtzen da, eta ez dio arrangura eta tisturaren pixu igual gehiegizko hori hartzen, baizik eta badibidez beleak aitari bromak egiten dizkio eriotzarekin, ba eriotzari ere pixu hori kentzeko, aitak hasiera batean gorrotatzen du belea, baino gero ikusten da nola figura horrek laguntzen dien hori dolu hori, bueno, igual xamurtzen edo.
Ba, interesgarria, Max Porterren lehenengo lan hau esaten zenu bezala 2015ekoa, ondo goratzen banaiz, duelo ez esakosako nalaz, bigarren batera atera duela aipatu duzu, eta hortxe utzuko dugu agian beste batean ekarriko diguzulako. Ez dakit lan honekin beste ezera aipatzea nahiko zenuken, edo pasako garen bigarrenera?
Pasako gara bigarrenera.
Oso ondo, ba, bigarrenera pasatzeko, miren txoritxo batek esan diguzuri asko gustatzen zaizun, estiloko liburua ekarri diguzulako. Guzula, kasu honetan, Shirley Jacksonena.
Bai. Esan duzu modan, bueno, beti gustatzen zain misteriozko edo eleberri beltzak diritzonak kartzea, eta kasu honetan Shirley Jackson, bueno, genero edo eleberri beltzean izen nagusienetarikoa izan zen, hori, idazle estatu batuarra, eta kasu honetan ekarri dizuet, ze bere liburuak dira asko anitzak eta genero askotakoak, baina genero beltzean nagusi izan zen, eta kasu honetan Siempre hemos vivido en el castillo ekarri dut. Klasiko bada, gainera ezakite atera duten jada, baina aterako dute pelikula. Orain pelikula egin dute liburu honen inguruan, orduan esan dut, bueno, aprobetxatuko dute pelikula dagoela, liburua ze lehenago hitz egiteko.
Hori da.
Eta kasu honetan hori misteriozko eleberri bada, baino baditu bestelako geruzak. Osa, igual sinopsiarekin lotura egiteko eta, bueno, guztiok igual lotzen ditugun elementuak dakartzaia izenburuak. Siempre hemos vivido en el castillo. Dira, bi aizpa, beti bizi izan direnak horrelako etxe gaztelu moduko batean, bere, zera, bere familiako, jo, ez dute gogoratzen zen kide zen, baino bere familiako beste kide batekin, osabarekin, hori da, osabarekin bizi dira, eta duela 8 urte, bere gainerako familiakoak pozoituta hil ziren haiek zera afaria hartzen ari ziren bitartean. Eta sortea edo ez sortea, baino hiru hoiek gelditzen dira. Eta hor dago misterioa, ze gertatu den, zer ezen gertatu gainera herrian hartzen dute bietako bat, aizpetako bat hiltzaile moduan, nahiko gogor egiten diete familiako kide hauei eta isolamenduan bizi dira, ze beldurragatik, eta gainera, ba hori, misterio hori dagoelako oraindik airean, nork egin zuen aizpetako horrek, besteak, osabak, ez dago argi.
Misterioa, intriga badira literaturan ere, irakur zaleei ere, atentzioa deitzen dieten elementuak, liburuan sartu arazten laguntzen dutelako baita ere. Ez dakit ez dugu argituko ere liburuntako misterioa, nola ez? Zuze zesentxeaziorekin geratu zinen irakurtzerakoan, badakigu oso subjetiboa izango dela iritzia, zuri asko gustatzen zaizulako misteriozko literatura eta liburuak. Baina ezagik ze emozio, ze sentsaziorekin bizi izan zenuen irakurraldia.
Ba, hasiera batean, Shirley Jacksonen estiloa da oso berezia, eta hasiera batean, engantxatzen zaituen estilo badauka, eta hasieratik uste dut ari naiz buruz, baina lehenengo esaldiak dira, me llamo Mary Cat, tengo dos gatos, me gustan las plantas, no me gustan los perros, no sé qué, y hace 8 años toda mi familia murió en el salón mientras te dábamos. Ordaina lehenengo zeretatik, esaldietatik, nire sentitu nintzen, ostras, irakarrita eta esan nuen, ostras, hau jakin behar dut, horrekin gelditu ezakit. Eta gero, historioak aurrera egine ala, mantentzen da tentsio hori, baina bestelako elementuak sartzen dira. Emakumeen boterea oso presente dago liburu osoan zehar, ze gizonak dira botere hori kendu nahi dietenak, eta agertzen da hori, nola bi emakume bizi daitezkeen etxe batean bakarrik, hori zilegi den, ez zuten behar gizonezkoren bat hor haien dirua kontrolatzen edo ekonomia daraman gizonen bat. Gero agertzen da ere isolamenduaren gaia, nola bizi daitezkeen gizartetik at, agertzen da ere emakumeen eta familiaren rol hori emakumea zaintzailea den edo ez. Orduan agertzen dira beste elementu batzuk, hori misterioari gehitzen zaizkionak, ze esan beharra daukat, amaieran pixkate zakit gelitzu zitzaidala, oso amaiera ona iruditu zitzaidan, baina esan nuen, jose pena, osea, imaginatzen nuen momenturen batean, igual oso zalean aizelako eta irakurrita euskadalako asko, baina gelitu nintzen de, ai, beste modu batean espero nuen.
Bueno, zetxasi horrekin geratu bazinen ere, esaten zuen bezala gustatu zitzaizun amaiera, eta bueno, misteriozko liburu honen portadak ere, edizioren batetako portadak ere, ematen du zer esana, ez da badakigu ez direla liburua diskak portadagatik bakarrik epaitu behar eta horren apologia ere egingo dugu. Baina lehenengo gauza ikusten dena hori izaten denean ere horrek eragiten ditu sentsazioak eta kasu honetan ere asmatzen du, ez da gero?
Bai, uste dut badakidala zein argitaraldiari buruz ari zaren, zein portadari buruz, ze agertzen da bat minuskula argitaletxekoa bertan mai, egurrezko mai txo bat, goiara batekin eta bazakizen bat sendabelar. Bai. Orduan ematen du, hor, pozoiaren kontuarekin erlazionatuta dagoen portada dela eta argazkian nahi eta eginda dago eta oso erakargarria da. Beraz, egin dezakezu lotura hori eta oso egokia iruditzen zait.
Aipatu duzu gainera Shirley Jacksonek badituela beste hainbat lan, ez? Zokerz bali manago esan duzuna. Ez dakit besteren batek ere, ez dakit besteek ere misteriozko gaia jorratzen dituzten, ala hau bakarrik den idatzi duenetakoa.
Ez badu beste ipuin labur bat la loteria izenekoa oso famatua dena, irakurtzen da momentu batean ordu erdian, eta horrek ere badu misterio egore antzeko bat ere, osa da, riska txiki bat, eta urtero zozketa badute. Zozketa horren partaideari, bueno, zeo zer nahiko latza gertatzen zaio. Orduan da, nola familiek lehiatzen duten niri ezakian tokatu, aber besteari toka altzaion, ezakit zer, eta orduan, bueno, badu, ba hori, puntxu arraro eta susmagarri hori. Orduan, esan dudan moduan baditu beste lan batzuk igual ba hori iritzi artikulu batzuk eta baino nagusi izan zen genero honetan.
Mm-hmm. Ba pelikula ere laizter aterako mendela aipatu duzunez liburua lehenago irakurtzeko gomendioa egingo dugu baita ere. Gero pelikuletan ere ondo dagoen arren gauza batzuk aldatu egiten direlako bai. Eta sentsazio ezberdinak izaten direlako, ezta?
Bai, bai.
Aprobetxatuko dugu oraingoz liburua badagoela jakin hau euskarara ez dago eramanda, ezta?
Ez.
Gaztelaniaz.
Gaztelaniaz.
Bueno, beste hizkuntza batzuetan ere egongo da gure hurbilena bentzat horixe. Ba, ezakit miren beste zerre aipatu nahiko zenukeen edo honekin egin diogun errepasatxoa gaurko bilan hauei.
Nik uste nahiko errepaso egin diogula eta igual azpimarratu nahi dut oso idaz desberdinak direla, biek jorratzen dituztela batetik misterioa, bestetik heriotza eta bat oso klasikoa bestela bestea iaia oraingoa, garaikidea, baina nik uste badituztela antzekotasun batzuk, ba hori belearen simbologia, honek hori misterioaren simbologia pozoia, ezakiz zer nola erabiltzen ditugun igual simbolo berberak edo gauza oso desberdinak kontatzeko. Orduan nik uste bi hauek, naiz eta oso desberdin izan, izan ditzakete bastakitantzekotasun batzuk.
Elementu komunak beraz, idazle eta estilo desberdinen artean. Ba, miren, placer bat izan da gaur ere, hain modu eramangarrian literatura kontuak ekartzea eta konpartitzea hemen. Eskerrak eman bar dizkizugu, beste urte bat ez ere gurean eukiko zaitugulako. Zuei. Guretzako placer bat da, tarte kutxun hau ekitzea hilabetean behin. Beraz, hitz egingo dugu hilabete barru, hemen eukiko zaitugulako. Eskerrik asko, miren.
Eskerrik asko, Maialen.
Agur.